Звідки могла взятися друга авіабомба в Білгороді? Які головні результати чергового засідання у форматі «Рамштайн» і яка ситуація нині на найгарячіших ділянках Східного фронту? Ці питання ми поставили експерту видання «Дефенс Експрес» Івану Киричевському.
І перш ніж ми анонсовано мною будемо деталізувати, так, тут сьогодні російські телеграм-канали, ЗМІ, я відкрила коли цю новину, як це так, сказала собі. Тому що на місці вибуху в Білгороді, оце що було 20 квітня, знайшли ще одну авіабомбу. І там зараз евакуюють тисячі людей. Тільки та не розірвалася, ми так розуміємо. Ну, деякі телеграм-канали пишуть, що це вибухонебезпечний предмет, а дехто пише, що це ФАБ-500. Пане Іване, ви можете пояснити, як? Тобто оці льотчики російські, вони що, не знали, скільки у них в літаку бомб? Що їх дві відірвалося, вони сказали одна. Ну, як?
Та знаєте, я думаю, що там справа трошечки складніша, тому що, судячи з усього, класичну накеровану авіабомбу ФАБ-500 під Су-34 ніхто б вішати не став. Ну, тому що отак бомбити або там наші цивільні об'єкти, або передній край оборони некерованими бомбами рашистки могли перші тижні війни, поки у нас не почали масово надходити ПЗРК західного виробництва. Після того, якось, коли особливо там Сумщина, Чернігівщина, інші ділянки фронту надійшли там, як не дивно, перші французькі ПЗРК, а тоді росіяни так вже більше не змогли бомбити. Цілком ймовірно, що там насправді відвалилась не просто бомба ФАБ-500, а бомба ФАБ-500 з модулем УПМК, перепрошую, УМПК. То, простіше кажучи, це ті самі керовані або плануючі авіабомби, про які постійно говорить там наше командування повітряних сил, що це нова і постійна загроза на фронті, що це ж такі бомби саме завдяки модулю УМПК можна запускати на дальність до 70 кілометрів. Грубо кажучи, щоб пояснити, знаєте, ємніше, попростіше, оці плануючі авіабомби, це з великим рахунком ті самі радянські авіабомби ФАБ-500, до яких прикрутили
щось на кшталт двигуна. Що може повітря використовувати, спиратися на нього, летіти далі, такі крильця собі.
Скоріше, так, да, крильця, такий собі, знаєте, каркас з крильцями, з хвостом і з електронікою. Цілком можливо, що насправді про цю бомбу знали самі росіяни буквально з того моменту, як вона відвалилася від пілона. Ну тому що насправді там якщо там той літак зовсім поломаний не летів, да, то датчик мав спрацювати, щоб бомба відвалилась від кріплення. Насправді, чому бомба відвалилась, теж не дивно, хоча б тому, що знаєте, от різниця між цими російськими плануючими авіабомбами і американськими джейдамами, якими ми працюємо, є одна відтака цивілізація. Ціна різниця на джейдамі в рази більше вузелків для кріплення, грубо кажучи, саме для того, щоб ніяка бомба просто так не відвалилася. А у рашистів всього два вузла для кріплення бомби. По причині зносу воно у них і відвалилося. Врешті, навіть якщо таке, у них там розглядяйство теж трапилося, що не всі індикатори спрацювали, цілком ймовірно, що росіяни насправді деякий час витратили, щоб прибрати звідти залишки цього ОМПК. Модуля з крильцями з електронікою, а потім оголосили, лишенько люди, ми там бомбу знайшли некеровану, яка там може підірвати будинки на 3000 мирних жителів, давайте звідти всіх забирати. Тому що, якщо згадати, яка там попередня авіабомба спрацювала, теж взагалі там упала БТАП-500 ПШ, це бетонна авіабомба, яка може або пробивати товстий шар бетону, або буквально в сенсі скласти дев'ятиповерхівку, і чому там настільки великий вибух, то щось у росіян в буквальному сенсі поламалося, але не на літаках, а на системі.
Пане Іване, дивіться, мене тут ще ставити в одне речення слова росіяни і етика, це сумнівна затія, але я все ж таки спитаю. Ми можемо уявити собі, ну, що ця штука, ну, чим би вона не була, КАБ, ФАБ, там журналісти ці пропагандистські помилилися, чи не знали вони, чи що інше. Ну, не в тому суть. Що от вона якось раніше впала і так і валялася, а пілоти просто вирішили, ну, нікому нічого не говорити, що вона відпала, а вони насправді не на нас її скинули, відпрацювали, як вони кажуть. І, ну, щоб їх не покарали, наприклад.
Ну, цілком, все насправді цілком можливо, тому що, якби, російська махіна така велика, потужна на перший погляд, але в тому і потім проблема. Через по мірі того, наскільки вона велика, настільки по мірі того вона і накерована. І спокуса, ну, щось там заникати, якийсь свій там провал, там цілком може бути. І як там могли справді доповісти спочатку тільки про цю бетонну авіабомбу, бетонобійну авіабомбу, яка упала прямо посеред перехрестя, і там машини прям буквально літали, то там вже нічого не приховаєш. А по факту 500 могли одразу і не сказати, або навіть, знаєте, цілком можливо, що та навіть оцих от і датчик відповідний міг на літаку не спрацювати. Тому що, ну, знаєте, теж для початку варто пригадати таку історію, що от були там деякі люди, наприклад, навіть той самий Купер, які припускали, що от зараз мав би бути той рубіж, коли б там російську авіацію все би по-хорошому треба було б ставити на ремонти, тому що вона там відпрацювала нормативний строк інтенсивності бойових дій, да, після яких там треба ставити літак ремонтувати, ну, бо механізми зношуються. Ну, як бачимо, ніхто ніякі літаки ремонтувати не поставив, а навпаки, більш інтенсивно почали літати до лінії фронту з тими плануючими авіабомбами, ну, от і мають результат, що, от, знаєте, все може бути, все може бути перемішано. Решті, знаєте, ми говоримо з вами про льотчиків, от, знаєте, там теж буквально показово про організацію їх служби. От, цю не бомбу скинули, паралельно там суд виправдав російського військового льотчика, який пару років назад під час навчань випадково збив іншого ж свого льотчика в тимчасово окупованому Криму, порушивши всі правила техніки безпеки. Знаєте, взяв і в свій же літак садив чергу з автоматичної гармати. Виправдали за логікою. Ну, дивіться, як кожен високу бойову вилучку показав. Знаєте, якщо раптом виявиться, що
це як вони кажуть, рутежна, бділ. Він бділ, оце да, прекрасне бділ, дієслово.
Угу. Да, він бділ, і якщо оцих от бомбометальщиків по Білгороду раптом теж заохотять за сумлінне нанесення служби, то теж не варто дивуватися, це в стилі сучасної російської військової машини.
Ну, а пересічним білгородцям, ну, не знаю, може їм треба за цим маршрутом походити, може там вже і не дві бомби, а, ну, якось роздивитися, чи не живуть вони на цілій купці таких боєприпасів, які відпадали від літаків у цих військових. Далі. Рамштайн. 11-те засідання. Оголошували ППО і ПРО в фокусі. І от, ну, дійсно, от те, що відзначав Укрінформ, наприклад, що це засідання контактної групи, воно стало найбільш непублічним от з того, що стало відомим широкому загалу. І, ну, як ви оцінюєте, я навіть не так сказала, от що в нас такого там пролунало, що не можна просто оминути і сказати, вау, це клас?
Ну, от, знаєте, я думаю, все-таки тут простіше, якраз чому виглядає специфіка, чому це не публічне. Тому що з того, що одразу вау, це клас, перший сигнал, чехи заявили, що вони готові ще більше модернізувати для нас танків Т-72. Оце друга новина, там, де Польща, Німеччина і Україна домовились про створення там, як там, угода про наміри щодо там цього спільного центру по ремонту танків «Леопард-2». Так, да, ну, зважаючи на те, що в даному випадку це не було, що там сторони домовились домовлятися, а у поляків є взагалі тут два заводи, які можуть займатися танками «Леопард-2», і тут просто треба було добитися, скоріше, політичної згоди Німеччини, щоб вона там, як творець танка, не висловлювала претензії там, ну, що стосується експортного контролю технологій. Тут, якби, з однієї сторони, то, що якраз викликає вау і пояснює, чому не публічний «Рамштайн», ну, очевидно, мова йшла про те, щоб там про поточне, скажімо так, посилення інтеграції роботи нашого військово-промислового комплексу і військово-промислового комплексу цих західних партнерів. Відповідно, ну, якщо навіть вже йде історія про те, що там танки спільно ремонтувати, да, от, або там ще от готові танки ремонтувати, то, ну, зрозуміло, що такі речі краще не поширювати. Чому, з другої сторони, от теж, я думаю, це якраз така то, дисонанс виникає що якби говорили ж так багато про ППО, про якби теми ППО вона стала така публічна, а то нічого не говорять. А то ж якраз в чому проблема виникає, що судячи з усього, нам зенітні ракети, скажімо так, що зараз, умовно кажучи, під контрнаступ, що під оцю очікувану нову кампанію ударів осінню взимку рашистів по нашій інфраструктурі, ну ракети доведеться шукати з дуже таких, знаєте, неочікуваних джерел. Ну тому що
іноді екзотичних, так.
Ну, от якраз про екзотичні хочу сказати, які можуть бути джерела. Кажуть, там, наприклад, Південна Корея зробила певну таку дипломатичну оговорку, що там за деяких умов вона готова дати ще якусь допомогу, крім фінансової та гуманітарної. Ну, от вона там, кажуть, у 2021 році поставила, лише там два роки назад, поставила на зберігання комплекси МІМ-23 Хаук, які нас поступово заміщають нішу комплексів БУК. Ну, от очевидно, якось, образно кажучи, ці ракети з перебитими на марами можуть до нас з якихось умов перекочувати. А от з яких умов? Саме тому Рамштайн опинився публічний. І чи взагалі це будуть корейські? Ну, бо теж показова історія. Там про Єгипет писали, що спочатку ці добрі люди ледь не росіянам реактивні снаряди продали. Тепер щось схоже готові продавати нам. А тут теж цікавий парадокс, що у єгиптян дуже багато радянських зенітно-ракетних комплексів. Ну, і на інших, скажімо так, країнах Близького Сходу теж радянських ЗРК вистачає. Можливо, там якби Кіпр у нас якби зазвичай звучить там в темі офшорів, але там теж стоять зенітно-ракетні комплекси російського виробництва. На щастя, ще де взяти радянські зенітні ракети або засоби ППО, де є де, але це мають бути якісь такі дуже специфічні політичні умови. Тому, ну, по-перше, якби цей Рамштайн не опинився найбільш непублічним, а по-друге, ну я думаю, що результати якісь от, ну, новини про якісь такі найбільші плюшки, ми, по-перше, будемо збирати через ще як мінімум тиждень, це по-перше, по-друге, цілком можливо, що реальний результат цього Рамштайна проявиться десь так місяця через 2-3, ну це не те, що там мем. Це скоріше про те, що цілком можливо, що сьогодні на тому Рамштайні обговорювали параметри, за якими там деякі країни Європи, як то там Данія чи Голландія, готові дати нам вживання в 16. Чому я беру таймінг, що умовні 2-3 місяці? Ну тому що, якщо пригадати попередній там Рамштайн, який казали, що він буде авіаційним, а там наче ніякого вихлопу не було. Да? От минуло, мовно кажучи, 2 місяці, і тут личі не за декілька днів Польща і Словаччина нам свій МІГ-29 передали. Даруйте, але так не буває. Тут навіть поляки, ну польські аналітики прямо говорили, що у випадку от, видачі політичного рішення тут і зараз, їм знадобиться як мінімум 2 місяці просто на фізичну підготовку передачі до літаків. Судячи навіть по тим даним, які заявлялися по словацьким МІГ-29, там теж навіть просто перегнати їх в Україну, це і під, ну, підготувати, перегнати в Україну, це була справа не декількох днів, і перемістити ті літаки, які фактично несправні, навіть не декількох тижнів. Тобто, очевидно, що там в січні по літакам на Рамштайні було прийнято рішення, оголосили тільки зараз. Тому цілком можливо, що там от якраз влітку, коли там раптом все-таки країни Заходу оголосять перші рішення по вживаним F-16 для України, що це якраз оці всі параметри проговорилось учора, просто зважаючи не те, наскільки у тебе вся тема чутлива, в принципі чутлива, а по-друге, що наскільки росіянам про це варто не знати, то
логічно, логічно, я розумію. За кадром. Нехай вони дізнаються, так би мовити, з тіні, що впаде на них з неба. Так поетично я висловилася, щоб це підбити. А ну, от, та, пане Іване, дивіться, дуже багато розмов перед Рамштайном було щодо боєкомплекту. Боєкомплекту саме до систем ППО, про це ви сказали, і не тільки про, ну, елементарно, чим бити ворога. В цьому сенсі от дорікання Дмитра Кулеби, здається, він десь у соцмережах писав, що, ну, якось оця історія, тобто ви пообіцяли, шановні європейці, що ви там налагодите спільні закупівлі, але воно щось буксує. Наскільки ситуація критична через це, на вашу думку?
Знаєте, історія насправді з тим закликом Кулеби максимально дивна. Ну, якщо не спробувати, звісно, цю ситуацію розкласти на декілька шарів. Ну, з однієї сторони, задача дипломатів – це завжди підганяти в чомусь там західних партнерів, да, і, очевидно, саме з такого ракурсу очільник МЗС видав свій допис за тиждень після того, як Європейський Союз виділив перший мільярд євро на негайні поставки снарядів буквально з того, що зі складів є. Це, знаєте, це не те, що там, типу, виділити мільярд євро, що там колись снаряди будуть. Це мільярд євро, щоб купити снаряди тут і зараз, і тут темп доставки обмежений хіба що швидкістю руху поїздів по Європі. Можливо, там навіть уже перші поїзди почали приїжджати в цей момент зі снарядами в Україну, коли пан Кулеба видав такий допис. А з іншої сторони, ну знаєте, сприймати західних партнерів, що особливо Європейський Союз, що вони там досі якісь такі вайлуваті і не розуміють, що в нас відбувається, і там досі Росії бояться. Ну це як мінімум невірно. Європейський Союз вписався у цей от проект про виробництво снарядів для нас, зокрема, тому що Європейський Союз сам хоче стати автономним в оборонному плані. Він хоче. Ну, не те, що там незалежним від США, але хоче бути автономним, тобто відігравати більшу роль у світі. Знаєте, там навіть яка пружина обратно зараз летить росіянам. Росіяни, коли намагалися, скажімо так, підкорити собі Європу в політичному плані, вони, зокрема, ну як би це сказати в буквальному сенсі образно, ну. Конфлікт батьки і діти, він є навіть в політичному процесі. Росіяни навіть туди свої пальці намагалися вставити, що, наприклад, виникали або різного роду ці русофільські інтелектуали, які там закликали, треба помиритися з росіянами тут і зараз, на Боліві активісти, які там зараз теж воду колотять, і там, наприклад, намагаються заблокувати поставки зброєнь для нас. Так от, європейці навіть на таких от рівнях намагаються викручовувати росіян з політики, ну, зі своєї політики, дати те, що, знаєте, удар їм у відповідь, відповідно, їм там не потрібно нічого розповідати, що там, ой, поки ви там собі щось гальмуєте, в нас тут люди гинуть. Там історія зі снарядами виникла, що там треба було приймати якісь окремі рішення, чисто тому, що Франція стала в позу з греками, да, що, мовляв, як це в Туреччині купувати снаряди? Тим більше якось Франція повелася дивно, стала на позу, ну, на сторону молодшого партнера. Але зважаючи на те, наскільки, ну, гранично мало французи виготовляють снарядів, в принципі, їх вся промисловість може вижити за місяць максимум 4 тисячі снарядів. Як ви розумієте, ну це навіть на півдоби стрільби для ЗСУ.
Ну, так,
Да, тому там, знаєте, там це з рубрики європейців вчинили приблизно так. Ну, ви, французи, поки думайте, вам мільярда євро не буде, а ми поїхали собі там. Ви, як подумайте, то подзвоніть. Можливо, відомості, коли би не зовсім вірно прочитали ситуацію, віддали такий пасіонарний допис, що, мовляв, поки ви там не можете прийняти якісь рішення, в нас люди гинуть, і це в нас приймається так. Але ні, ну не треба сприймати наших західних союзників, що вони там досі нічого не розуміють. У нас буквально історична подія трапилась, коли міністр оборони Німеччини сказав, що нічого такого, що якщо ЗСУ будуть заходити на територію Росії, щоб обрізати логістичні колони. Німеччина сказала, що нічого такого, по тому, щоб зайти на територію РФ.
А от, пане Іване, я хотіла вас, дивіться, я хотіла вас про це запитати, але ви самі згадали. Журналісти з того ж «Укрінформу», наші колеги, вони роблять таке цікаве припущення, ну, ставлять риторичне певним чином питання. Цікаво, чи слід вважати це завуальованим натяком стосовно передачі Україні далекобійних ракет? Ми можемо так, ну, припускати, принаймні?
Знаєте, як там, сюрприз і екзотика підійшли зі тої сторони, яку ми не очікували. З'явилось офіційне підтвердження, що в розпорядженні Збройних сил України, здається, це 49-та артилерійська бригада офіційно виставила фотографію, що їм раптом поставили турецькі ракетні комплекси ТРЛГ-230, аналогічні за принципом дії, як до Хаймарса. Там, правда, замість того, щоб вбивати координати по цілі, там можна ракети наводити на об'єкт ворожий лазерами з Байрактара. Специфіка ракетного комплексу турецького, тому що там теж можуть бути ракети на 300 кілометрів. Ну, схоже, як на Такамс. Там, здається, бора в них там позначення таке от поетичне. Стверджувати щодо того, що прямо турки дали свій аналог Атакамса, ну, поки що зарано, але, знаєте, ну, якось воно цілком кладеться, яку там пообіцяли нам британські партнери в тому плані, що, типу, ну, що ж, якщо нам не, якщо американці поки що не дають Атакамс, ну, можна пошукати ракету аналогічних характеристик на світовому ринку. Тому, ну, хто знає, хто знав.
Подивимося на цвітіння бавовни. Де буде виникне чергове цвітіння? Пане Іване, дивіться, в нас трошечки часу залишилося, ми не можемо просто не зачепити те, що відбувається на Сході. От з того повідомлення, яке зранку, ну, звіт, оце традиційне американського теж інституту вивчення війни, бачимо, що є певні просування окупантів на Бахмутському напрямку. Ймовірно, вони станцію залізничну в центрі міста, оцю Бахмут-2, захопили, пишуть американські аналітики. Але оцю трасу життя, якою щось там перевозять, ще вдається перевести українським бійцям чи поранених евакуювати, воно бойовики, вважають, американці не перерізали. І те, що Генштаб називав зранку у своєму зведенні, це Авдіївка, це Мар'їнка. Найскладнішими лишаються напрямки і Лиманський, здається. Якщо розібратися, ну, що змінилося за останні дні, якщо можна так говорити, чи там просто перманентно пекло і все?
Ну, можна описати так, проще насправді перманентне пекло, тому що навіть якщо там, скажімо так, на цей раз аналітики Інституту вивчення війни не належали і не взяли безкритичного аналізу відео російських пропагандистів, як в них це буває, да, то якщо росіяни здобули якісь просування на Бахмуті, то чисто тому, що вони просто прийшли до того, щоб зносити будь-які висотки цими плануючими авіабомбами. Чому, власне, як там, здається, вас просто припускав, що цей Су-34 міг цілком летіти бомбити Бахмут, бо якраз навантаження рівно те саме. Ну, знаєте, ну таке собі оперативне мистецтво, відтісняти противника, просто знищуючи житлові будинки в місті. Те, що якраз не вдалося пропустити росіян на ці дорогі життя до Бахмуту, супроч тому, що там якраз насправді були найтяжчі бої цьому тижні, це чергове видатне досягнення наших військ, хоча, звісно, оплачено своїми важкими жертвами. Тому, якби, з однієї сторони, Бахмут все рівно продовжує виконувати, ну, те, що там навіть офіційно називається, свою роль у перемалуванні сил противника, ну, тому що чим більше знекровлені рашисти будуть у Бахмуті, тим менше вони опиратимуться ЗСУ на інших ділянках фронту, але тим не менш, ну, от ви справді влучно сказали, ну, загалом це можна прислати, як пекло продовжується.
Угу. А наскільки в Авдіївці ситуація, ну, так само стабільно важка, краще, гірше щодо їхніх намагань якось ці кліщі замкнути, які вони підсувають, але поки що вдається ЗСУ не допустити цього, але спроби ж то тривають?
Ну, знаєте, з іншої сторони, чому ми з вами вже які там деякі тижні чи місяці продовжуємо обговорювати рівно ту саму ситуацію, що утримувати Бахмут важливо з тим, щоб росіяни не могли там розвивати якісь дії на іншому напрямку. Ну, чисто тому, що росіяни все свої найбільш там елітні, найбільш цінні, найбільш підготовлені, найбільш мотивовані, вимушені, ну, все рівно кидають на Бахмут. Їхні спроби досягнути успіху на Авдіївському напрямку розбиваються на те, чисто через те, що якби в них там стволів артилерії не вистачає, тому що максимум все стягнути на Бахмут. І там якби збірна солянка, в принципі, воює. Там, знаєте, якби це дивно не звучало, але частини, наприклад, донецьких сепаратистів досі існують. І саме цей контингент рашисти вбивають об укріплення наших військ біля Авдіївки. Там, в принципі, росіяни на цьому напрямку промудрилися зосередити 30, до 30 бригад і полків. Здавалось би, там гарматного м'яса багато, там мінімум 50 тисяч осіб. Да? Але з іншої сторони, ну, зважаючи на те, що це найгірше із того, що в них є, ну, на Донеччині, то так от і виходить, що вони з однієї сторони постійно намагаються взяти ці от кліщі, добитися успіху. З іншої сторони, так як це гірше озброєння, гірше навчені, гірше значені війська, ну, це теж перетворюється, ну, от буквально те, що ви писали, образно на пекло. Тому що, якби, з однієї сторони вони вбиваються, з іншої сторони, нашим військам там теж, м'яко кажучи, не просто, наскільки не просто це мають коментувати офіційні джерела, але тому так от і виходить. Очевидно, і тут якраз варто заодно зробити ремарку навіть по ситуації по Бахмуту. Незалежно від того, які будуть там цифри називатися, скільки там наші війська контролюють на даний момент площі території, там чи 50%, чи 25%. Поки буде триматися дорога життя, доти там будуть, ну, будуть намагання перемолоти противника в міській забудові. Ну, з тим, щоб задати їх йому максимальну втрату. От якщо там будуть проблеми із дорогою життя, тоді вже там будуть, очевидно, прийматися інші рішення по Бахмуту, і буде доцільність таких рішень. А поки що, от поки, як з вами вже виходить, фіксуємо сталу ситуацію, що під Авдіївкою теж пекло, але росіяни в силу того, що всі сили перекинуті на Бахмут, там не добувається успіху, то отак от і маємо поки що якби так сказати, такий собі пекельний еквілібріум, приблизно mm-hmm. якось так.
І на останок ще хвилиночку буквально я заберу у вас часу. Дивіться, пам'ятаєте, ми на початку лютого, наприкінці січня, це десь так було, ми дуже багато в ефірах говорили, розбирали заяви, куди ж росіяни підуть наступати. І лунала лунало припущення, що через серед тих напрямків, куди вони попруть, буде Запорізький. Зараз у нас вже квітень добігає кінця, ми так розуміємо, що це були, де-факто якісь жахалки, те, що самі росіяни якісь просували таку ідею, їхні пропагандисти, і сил в них на це, де-факто не було ніяких і ніколи на той момент.
Ну, приблизно, скажімо так, з деяких тих даних, які зараз надходять у відкритий доступ щодо організації лінії оборони противника, вони явно будуть, коли наші війська, якщо війська наші там підуть в наступ, то на що там можуть розраховувати росіяни, це на залишки їхнього повітряного кулака і на фортифікаційні укріплення. А так у них живої сили заледве вистачає, щоб там утримувати, один ешелон оборони. І бронетехніки там теж на один ешелон оборони. Не кажучи про те, що там якось намагатися піти в повноцінний наступ. Справді, там росіяни намагалися проводити якісь, називаємо так, атакуючі дії, але зважаючи на те, що вони примудрялися йти або бронетехнікою без піхоти, без розмінування, або навпаки, піхота там, де максимум автомат Калашникова, або сард підтримки без бронетехніки, вони так думали, що це вони так граються в стилі вермахта в активну оборону. Чиї діди у них воювали, да? Вони мають такий результат, що наступ у них там не вийшов. Так, вони і так мали там мало сил для наступу. Тепер у них, м'яко кажучи, небагато сил для оборони, і ті всі якісь там царі окопи і авіація їхня, це поки єдине, на що вони сподіваються в плані того, щоб стримувати наш контрнаступ. Уже бачите, навіть про якихось там істребітелів і танків, які будуть нищити леопарди, вже не говорять. Просто сподіваються на ті всі свої царі окопи.
Ну, там ще робот якийсь був, йому навіть ім'я дали, не пам'ятаю зараз.
А вже так. Цей Рогозінський луноход, видно, приказав довго жити, тому що потім в них виникла нова концепція, що вони спеціально танки Т-90М прорив будуть берегти, знищити леопарди, але що-то з цього часу, і наші війська цих самих Т-90М прорив встигли, знищити, м'яко кажучи, немало.
Про ситуацію на різних ділянках фронту ми поговорили з експертом видання «Дефенс Експрес» Іваном Киричевським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.